Эфирда юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.
Хәерле хөрмәтле радио тыңлаучылар, эфирда юллар шатында сәхифәсе, микрофон алдында Ония Гыйбадуллина. Казанда ихтибар балалар оператив профилактик чарасы үткәрелә. Балаларның юл транспорт травматизмын булдырмау максатыннан оештырылган чара 7 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. 2025 елның 7 аенда Казан шәһәр юлларында 16 яшкә кадәрге балалар катнашында 73 юл транспорт һәлакәте теркәлгән. Аларда 77 бала төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган һәм 1 бала һәлак булган. Ихтибар балалар операциясы кысаларында балаларны йөртү кагыйдәләрен бозуларны кисәтүгә нәлдерелгән масса күләм тикшерүләр, машина йөртүчеләренең җәяүлеләргә өстенлек бирмәве белән бәйле юл йөрү кагыйдәләрен бозуларны кисәтү, яктылык кайтаручы элементларны популярлаштыру, балык булмаганнарның юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозуларын кисәтү буенча акцияләр, мәгариф оешмаларына һәм сәламәтләндерү лагерьларына керү юлларының, юл билгеләренең, светофор объектларының тырыш тикшерү кебек чаралар оештырыла. Дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре әти-әниләргә балалары белән мәктәпкә йөрү маршрутын һәм юл кагыйдәләрен кабатлау кирәклеген искәртә. Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесе мәктәп һәм балалар бакчалары мәйданчыкларына юл билгеләрен урнаштыруны дәвам итә. Бу эш балаларга юлдагы куркынычсызлык кагыйдәләренә уен рәвешендә өйрәтү өчен башкарыла. Быел шундый яңа 34 мәйданчык булдырылган. Аларда үткәрелгән практик дәресләр балаларны юлда үзләрен тәртипле һәм игътибарлы тотарга өйрәтә. 1 сентябрьдән Россиядә машина йөртү таныклыгы алган өчен дәүләт пошлинасы 4000 сум тәшкил итә. Ә яңа буын машина йөртү таныклыгын алган өчен 6000 сум түләргә кирәк була. Бу элеккеге бәйләргә караганда 2 тапкырга күбрәк. Шулай ук машина, мотоцикл һәм прицепларга номерлар биргән өчен пошлина күләме 50%-ка арта. Автомобильгә номер алу өчен 3000 сум, ә мотоцикл һәм прицепка 2250 сум түләргә кирәк. Көзнең беренче календар көненнән шулай ук пластик СТС биргән өчен пошлинаны 4,5 сумга кадәр арттырдылар. Моннан тыш 1 сентябрьдән Россиядә диагностика картасын рәсмиләштергәндә техник тикшерү турында мәгълүмат базасына белешмәләр көткән өчен дәүләт пошлинасы кертелә. Аның күләме 500 сум. Исегезгә төшерәбез, Техас Мотор һәр кем өчен дә мәҗбүри түгел. Ул 4 елдан өлкәнрәк булган автомобильләрне сатканда, конструкциясен үзгәрткәндә шулай ук коммерцияле транспорт чаралары өчен кирәк. Быел Казан метрополитены юбилей датасын ачылуына 20 ел тулуны билгеләп үтә. Казанның 1000 еллыгы елында ачылган Казан метрополитены Россиядә Советлар Союзы таркаганнан соң эшли башлаган беренче һәм бердәнбер метро булды. 2 ел эчендә ул шәһәрнең транспорт инфраструктурасын үзгәртә алган. Шәһәрдә барлыгы 11 метро станциясе эшли. Казан метросының төп өстенлекләренең берсе хәрәкәт итү тизлеге. Бөтен тармакны бер читеннән икенче читенә нибары 25 минут эчендә үтәргә мөмкин. Шул ук вакытта җир өсте транспортында шундый ук сәяхәт кимендә 1 сәгать вакыт ала. Барлыгы 20 ел эшләү дәверендә метрополитен якынча 500 000 пассажир ташыган, ә көн саен аннан 130 меңгә якын кеше һәм шәһәр кунаклары файдалана. Пассажирлар агымының иң югары ноктасы иртәнге сәгать 7-дән 9-га кадәр һәм кичке 5-тән 7-гә кадәр күзәтелә. Шул ук вакытта сезон пассажирлар санына йогынты ясамый, системаның үзлексез эшләвен 500-дән артык хезмәткәр тәэмин итә. Казан метросында 40 меңнән артык кеше метрода бару өчен биометрия буенча түләгән. Түләүнең яңа ысулы карталарны, телефоннарыны һәм кулдагы акчаларны кулланмыйча гына турникет аша узырга мөмкинлек бирә. Махсус урнаштырылган камераларга карау һәм түләү мизгел эчендә башкарыла. Мондый түләү системасы куркынычсыз, анда югары дәрәҗәдәге саклык технологияләре кулланылган. Моннан тыш, бу ел ахырына кадәр тиз йөрешле түләүләр системасы аша түләү өчен биометрия кулланган пассажирлар кэшбэк бер сәфәрдән 15 сум акчаны кире кайтара ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез юллар шатында сәхифәсен тыңладыгыз. Барыгызга да хәерле көннәр һәм имин юллар телибез. Киләсе очрашуларга кадәр.
Эфирдә юллар шатында сәхифәсе. Татарстан Республикасы Дәүләт автоинспекциясе һәм юл хәрәкәте иминлеге Дәүләт бюджет учреждениесе тарафыннан әзерләнә.